Ane Picasa Bilbo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Imaginatzen duzu, abusukoaren neurriko zure irudi bat hormaren batean?
Ba, justo, egin behar, mural bat egin behar dut orain, eta egia esan pentsatzen ari nintzen. Oso ondo etorriko litzaidakela. Ikastaro asko zere txikiagoa da.
Ja, guk orain arte formatu txikiagoarekin lotu izan zaitugulako.
Bai, 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 orain arte egin ditudan gauzak ilustraziora joa nuenean, orduan, bueno, agian etxean lan egiten dudalako, ba, irudiak txikiagoak dira, ez? Eta formatua txikiagoa.
Baina ikusiko dugu orduan, zure lan bat laster horma batean. Esan liteke non?
Ba, egiako liburutegian.
Donostian, egian.
Bai, Donostin. Eskatu didate eta espero dute, bueno, ba, maiatzerako edo udaberrirako prest egotea.
Badakizu gainera orain White Walls elkartean munduko horma irudirik onena Baionako bat izendatu duela, dei artista valentziarrak egindakoa.
Ah, ba ez nekien.
Bai, Are You Ready du izena, Ulis Darrak kalean dago. Baina igual lehen gauza marginalxiago bezala ikusten ziren muralak eta grafitiak, eta orain jendeak errazago onartzen ditu?
Ba, agian gaur egun ja irudiaren munduan gaudelako, ez? Eta edonon ikusten ditugu irudiak. Orduan, bai, asko onartuagoak daude. Zalantzari gabe.
Ba, ne, handitik txikira egingo dugu, neurrian behintzat, bai. Zure lana ezagutzeko, zure marrazkiak ikusi nahi ditugu gaur, eta hori gutxi balitz aktore bezala aurkezten ari zaren Mami Lebrun lana zare arituko gara.
Primeran.
Beti pentsatu izan dut, pertsona bat baino gehiago izan, eta bizitza bat baino gehiago bizi nahi ditu dala. Agian horregatik erabakiko nuen, maite dudan guztia egitea. Arte derrak eta antzerkia ikasi nituen, eta denborarekin oreka berezi batean elkarbizitzen jakin dut, betiko desi horrek. Ane Picasa, kaixo berriz ere.
Kaixo.
Zuzara, bizialdi bakarrean bizitza bat baino gehiago bizitzen ari dena?
Bai, apur bat lotzatu egin naiz eta dena.
Orduan zenbat Ane Picasa daude?
Egon bakarra. Baina gauza asko egiten dituen Ane Picasa bat.
Gauza horietan sartuko dugu, ilustrazioa, sartuko dugu aktore lana.
Produkzio lana, banaketa lana, gauza asko egiten ditut.
Baina Ane Picasa bakarra osatzen dute beste Ane Picasa txiki horiek.
Noski, eta eskerrak.
Ba, neguk Ane Picasa denak ezagutu nahi ditugu.
Aurrera.
Baina horrek esan nahi du, elkarrezketa asko egin beharko ditugula. Bata bestearen atzetik.
Bueno, saiatuko gara.
Ane Picasa, aktorea.
Ane, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, Ane, aktorea izan da, mikrofonak ez dizu errespeturik emango, ez?
Ba, ematen dit, bai. Ze irratia beste medio bada eta urduritu egiten naiz apur bat.
Ha, bai, eh?
Bai, ez dakit.
Naiz eta zu holtza gainean zaudenean publikoara pare-parean duzun, eta irratian ez duzun ikusten, norrari den entzuten.
Ja, baina ezberdina da, ez? Publikoaren aurrean zaudenean, zuk aurretik lan bat egin duzu, eta zure testua daukazu, zure akzioak dauzkazu, eta badakizu zer egin behar duzun. Eta orain irratian, ba, elkarrizketa bat izatea da, ez?
Hau ez dago hain prestatuta.
Improvisazioa. Baina, eta nik ez dut improvisaketarik egiten normalean.
Publikoaren aurrean utxegitea larriagoa da, eta hemen zeo zertxartu esan ezkero, ba, ez dezer gertatzen.
Ba, eskartzen
hori daldea. Mami Lebrun antzerki lanaren saio bakoitzaren hasieran urduri jartzen zara, oraindik ere?
Beti. Beti, eta urduri ez baldin banaiz jartzen, urduri jartzen naiz, urduri ez naizelako jarri, eta azkenean beti urduri jartzen naiz.
Sekretuak, ezkutuan gordetzen diren historio pertsonal hoiei hautsak entzen ari zarete, Kepa Errastita biok, Miren eta Egoitz, Amona Kontxaren sekretuak dira.
Eta Ainara.
Ainara Ortega barkatu, bai.
Bai, da, Amona.
Ainara, bai, gero itzein egin nuelako musikari buruz, baina.
Barkatu.
Baina sekretu bakarrak ez dira Amonarenak izango?
Sekretu bakarrak ez dira Amonarenak. Bueno, ez dakit zenbateraino kontatu dezakegun zeintzuk diren sekretuak eta zeintzuk ez. Kontatu dezakeguna da, bueno, duelo baten inguruan doala, ez? Eta ba, Amona bat Eta bueno, zelan aurrera egiten dugun, ez? Eta zelan eriotzari aurre egiten diogun.
Baina balioko digu adibidez gu ikustera joan da gure sekretuen inguruan hausnartzeko? Edo ondo pasatzeko tarte bat izango da?
Dena, jendeak asko barra egiten dau, negarra egiten dau bebai. Getari Etxegaraik zuzendu zuen, eta nik uste dut oreka oso fina lortu zuela, ez? Eriotzaren inguruan eta galdu egiten ditugun pertsonen inguruan hitz egiten dugunean, beti ba, nahitan nahiez ikusle bakoitzak bere bizitzan pentsatzen dago, ez? Eta denok galdu izan dugun norbait. Baina aldi berean badago oso joku komiko bat lortzen duena, bueno, arintzea apur bat istorioa eta begirada positibo eta polit bot ematea, ez?
Zuk zer horrek aipatu duzu Ainara Ortega ere, ze musikak presentzia handia dauka.
Bai.
Antzerki lan honetan.
Izugarria. Ainarak abestu egiten dau, eta, bueno, niretzako ederra da. Emanaldi bakoitzean bere abotza zuzenean entzutea opari bada.
Bigarren mundu gerraren garaiko Parisa hain zuzen ere musikak ere emango gaitu batez ere?
Bai, musikak eta ez dia flashbacka, baina bueno, irudikatu egiten dira Amona Parisen egondako denboraldia, ez? Orduan musikak eta eta estena horiek eramaten gaituzte.
Horrek lagunduko dugu orduan musikak apur bat leku batetik bestera egiten eta gero erreferentzia ezberdinak errazteko edo euskalkiak ere izango ditugu pista moduan.
Hori da. Euskalkiak esaten digute zen garaitan gauden, ez? Gaur egungo egoitzetan Mirenek ze euskalkitan hitz egiten duten.
Bai.
Eta bere garaiko Amonak, Kontxa eta Mitxel eta Mitxelek ze euskalkitz egiten zituzten. Asko kontatzen ari naiz. Horregatik nabilor erdi-erdi.
Itzak neurtzen.
Bai.
Eta hane, zuk zei marrizaten duzu baitere, euskalkitik euskalkira salto? Edo
Nik
zure pertsonaia...
Nik bakarrik atzabaltarez egiten dut. Baina ikasi egin behar izan nuen. Eta ez da bat ere erreza izan.
Ai, hane, ba, aukera aurretik esan eskero, nahi baduzu orain ere, nahi baduzu itzegin, eh? Aretxabaltar duan, ikarrezketa osoan.
Asko eskertze ditut, baina nahi saiatuko.
Hor ere izaten da honena, esaldiak ondo ikastea?
Ba, oso ondo ikastea, eta gero, bueno, euskalki bakoitza dokan musikalidadea erabat ezberdina da, eta hor ere improvisaketarako leku gutxi dago, ze... ezagutzen ez, edo ondo ezagutzen ez duzun euskalki batean improvisatzea ez da bat ere erreza. Nik badaude esaldi batu iaia karrerila zikazitudanak.
Mami, Lebrunekin ari zarete orain, baina ean, urrengo proiektuak ere finkatuta dituzu, hau izaten da aktore batentzat ametxetako egoera, bat bukatu horretik urrengoa ja bideratuta izatea?
Bai, egia zan hori oso... Ez da oso ohikoa edo niretzat behintzat, ez? Eta polita da, momentu honetan Liceum Club egiten ari gara bebai, eta martxoan izango ditugu emanaldiak, Madrilen egindako lehenengo klub feministaren edo obra bat.
Bai.
Eta...
Baina Liceum Club hau izan zen Madrilgo toki bat?
Liceum Club izan zen, Madrilen sortu zen emakumeen klub bat. Berez, feminista izan dut, etzan feminista kulturaren inguruko klub bat zen. Baina esate dute bertan sortu zirela, bueno, gaur egungo feminismoaren base batzuk, ba hor, hasi zirela, ez? Eta orduan, bueno, oso toko feminista dauka. Argita garbi gure aldetik egiten dugunean.
Eta nola moldatzen zara, dena batera prestatzeko, Mami Lebrun orkesten eta antzesten aritu, eta Liceum Club bideratzen, eta...
Bueno, garaiak ondo joan dira, ez? Lehenengo Mami Lebrun prestatu genuen, orain dela bi urte, uste dute ingenituela entzaioak eta estrenaldia, eta gero ja emanaldiekin hasi ginen. Gero bitartean etorrezan Duerme Bela, Arregarentzako egindako obra bat Kabiarekin, ondoren etorri zien Liceumen entzaiuak eta emanaldiak, eta orain berriro bueltatu gara, eta emanaldi hauek egiten dituan bitartean, ba, gero etorriko da, bueno, datorren astean hasten naizia Mireia Gabilondokin, tres mujeres Silvia Plazen, hiru emakume prestatzen.
Hemen mai gainean daukasun hori da zure agenda?
Noski.
Ah, vale. Ordena ondo apuntatuta izan beharko duzu, eh?
Primera.
Ez nazteko. Alde hori zure bizitza ezberdinak, eta gero zure faseta bakoitzaren barruan dituzun agenda ezberdinak edo zita ezberdinak.
Hori da, hori da.
Marrazki asko dauka agendan, Lander? Bueno, ditxita izango du, ez?
Epa, hor ikusi da, arkatzarekin egindako
irudi bat. Bat justa ikusi da, baina ez dauzkan normalean, eh? Ke bai.
Ane, ilustratzaile ere bazarelako. Ezagutuko dugu, bigarren Ane Picasa?
Aurrera.
Ane Picasa, ilustratzailea.
Ane Picasa, kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Ongi etorri digorrira, Ane.
Mil esker.
Bilbon zaude eskuartean badaukazu boligraforik edo arkatzik?
Bai.
Bai.
Baina ez dabil martxan, boligrafo hori.
Ez nabil marrastean, eskuartean.
Geldi izateko dauka.
Hori da.
Beraz ez zara etengabe gauzak zirriborratzen dituen horietakoa.
Ez normalean ez. Asko erabiltzen ditut, baina bai, beti ere eskapatu egiten zait. Pentsatzen ari balnaiz, irudiren bat eskapatu egiten da, baina ez.
Eta lanen bat egin behar duzunean, enkarguren badaukazunean orduan, hortan jartzen zara zentratuta, eseri eta behintzat inspirazioak lanean harrapazaitzan?
Bai. Enkarguren badaukadanean, beti ezin dut utzi biharko, beti momentu batean pentsatu behar dut, ba, bi edo hiru ideia, eta gero hori lortzen dudanean orduan ja badakit aurre egin ahal izango dio dala lanari.
Oso tono naturalak izaten dituzte zure ilustrazio batzuek, ba, urdinskak eta berdeskak, eta gero naturak ere badu presentzia, edo zuaitzek, edo arrainek, ostoak, bihotzak.
Bai, egia esan aurreko urtean leioan aurkeztu nuen lumak eta landareak erakusketa, eta nik uste horretarako ba, espreski nola lanean ibili nintzen eta mundu hori oso, bueno, presentzia handia hartu zuen, ez?
Baina antzerki lan bati edo musika bati irudia jartzeko unean, zeintzuk izaten dira hor erabiltzen dituzun, ideia sortzeko erabiltzen dituzun bideak? Edo enkarguz egiten denean irudian agertuko denaren inguruan ja pistak ematen dizkizute?
Depende, normalean beti hor elkarlan bat dago, ez? Enkargu bat baldin bada, ba, beti jakin nahi duzu beste pertsonak ba, zer daukan buruan, ez? Eta hortik abiatuta, eta asko hitz egin ondoren, eta koloren inguruan hitz egin ondoren, ba, orduan jal lanean jartzen naiz.
Disko bati irudia jartzeko adibidez, musika bera entzun egin behar esaten duzu?
Normalean entzuten dut, eta lan bakoitzeko nik uste dut nahi gabe musika batzuk aukeratzen ditudala. Eta hor nabil.
Orduan lanerako behar duzu musika, erabiltzen duzu?
Bai, batzutan kendu egin behar dut, ja momento konzentrazion.
Ze musika horrek behar bada eragina izango du egiten ari zaren ilustrazio horretan.
Bai, badauka. De hecho, arte errak ikasten nuenean, irakasle bat geneukan, eta berak egiten zituen esperimentuak gurekin eta musika ezberdina jartzen zituen. Ze modu batean musika badauka ritmo bat, ez? Eta gertatu daiteke ba ritmo horretara lotzea nahi gabe.
Ja, kutsatu egiten da, ez? Musika marrazten ari zaren horrekin.
Bai, gertatu daiteke. Gero hori kontrolatu dezakezu, baina supuestez inkonstienteki hor puntu batean gertatu daitekela.
Zure lanak kalean parean tokatutakoan, hor zer sentitzen da?
Ba, depende. Posik baldin bazade, normalean gustoa eta posa, ez? Urduritu egiten naiz batzutan, hola, baina bakarrik nik dakit nik egin ditu dela, orduan, ez da. Ez da arazorik.
Entzulek agian identifikatuko dute Bizkaiko Foru Aldundiak emakumeen indarkariaren kontrako nazioarteko egunerako egindako ilustrazio hori, zurea dena, emakume bat dago, melena ikusten zaio atzetik,
bai.
Melena luzea eta gero bi aurpegiak albo banatan.
Hori da.
Emakume handi bat dago atzean, emakume handi baten atzean, emakume handi bat dago.
Hori da. Bai, jende, bueno, lagunek eta ikusi zutenean ja mezua bidalizia dena, ne hau zurea da, ez? batzuia esagutzen zuten, ez? Edo edo badakite nola egiten dudan lan.
Inguruan badaukazu zure lanak erakusteko konfidantza asko inor edo lagunen bat edo familiako norbait beti beragana jotzen duzuna?
Lagun asko dauzkat artearen inguruan mugitzen direnak eta edo kulturaren inguruan edo oso finak direnak eta gustu handia daukatenak eta asko laguntzen diatenak. Eta beti erakusten dizkiet nere lanak eta egiten ari naizena eta zen bestela oso bakartia dala lan hau, ez? Eta elkarbanatzea beti ondo dago. Defendatzeko egiten ari zarena edo aldatzeko, ez?
Ane Pikaza, 33 urteko Ane Pikaza neska bilbotarra ere bazarelako, Ane?
Bai, ba naiz.
Goazen ezagutzera Ane hori.
Ane Pikaza.
Ane, kaixo.
Kaixo.
Arratzaldeon, eh?
Nola etorri zara irratiran, metroan, autobusean?
Oinez, normalean bizikletaz mugitzen naiz, baina oinez etorri naiz oso eguraldi txarra dago gaur.
Orduan, bizikletan eta oinez metroan eta zara sartzen?
Oso gutxi. Egia esan hurbil daukat lana eta Bilbo txikia da.
Bilbo txikia da.
Bilbo oso txikia da.
Aktore lanak askotan asteburutan lan egitea ekarriko duan, eh?
Beti.
Eta zure aixia noiz gozatzen duzu?
Ba, normalean aizialdi gutxi daukat. Baina udaran saiatzen naiz bidai polit bat egiten eta egun batzuk hartzen.
Eta udarain zain egon barik libre duzun egun horretan edo egun horietan zer egitea gustatzen zaizu?
Antzerkira joatea. Eta erakusketak ikustea. Nahiko frikia.
Zubeste aldean jartzea arduan.
Kontzertuetara joatea. Bai, maite dut kultura eta asko disfrutatzen dut. Familiarekin egotea, eta ba, ez dut askorik behar aizialdian.
Irrati entzuten duzu?
Oso gutxi. Goizetan.
Pena. Zu arratsaldetan ari garen.
Claro, goizetan bai.
Zeriak
eta? Zeriak oso gutxi. Ze engantzatu egiten naiz. Horregatik ez ditut ikusten. Eta denbora asko behar dut lan egiteko, orduan gertatu zitzaidan behin serie bat hasi nintzela ikusten, guztiz engantzatu egin nintzen eta ezin nuen beste gauzarik egin. Orduan pentsatu nuen neurria hartu arte nahiago dudala seririk ez ikustea.
Momentuz aparkatuta, nahiago duzu zure aizian antzerkira joan, erakusketak ikusi, kontzertuak...
Bai, eta egia esan lan asko egiten dut. Orduan berandura arte, gero master bat egiten ari naiz. Orduan horrela joaten dira egunak.
Bilbotarra zara, zein da zure gustoko Bilbo edo Bilboko txoko bat? Asko gustatzen zaizuna?
Nire gustoko Bilbo. Ba, egia esan urte askotan bizi izan naiz Aldesarrean eta orain geroz eta turista gehiago dago. Baina badauzkagu gure tabernak eta gure txokoak bertan. Ibaia ederra da, Zorrozaurre, Pabillon 6, ZAP, toki asko daude, ez?
Ane, hiru elkarrezketa baten prezioan egin ditugu. Eta zuk bikain erantzun, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Ane, Mami Lebrunen urrengo emanaldiak hori esan gabe behintzat ez alde egin, eh?
Ez, hemen daukat agendan. Otzaiak 18 Oiartzunen izango gara,
bai?
Eta otzaiak 24 Berrizen.
18an Oiartzunen eta 24an Berrizen.
Hori da.
Liceum Club esan duzu martxoan edo hasiko zarete.
Martxoan, hemen UPV-en Bilbon egongo gara. Hemen harrapatu egin nauzue, baina 8 eta 9, 8 eta 9 emanaldiak izango ditugu. Durango, UPV-en eta Sornotzan, ez galdu.
Eta zure ilustrazioak ikusi, eta laminaren bate erosi nahi duenaren zat, irubebikoitzan epikaza.com.
Hori da.
Ane,
eskertzen dizuet.
Eskarrik asko benetan bisitagatik.
Zuei.
Ondo segi.
Mil esker, agor.